Nanzaralaka ciden kulu Commission Européenne ko k'u bena wulikajɔw sabati ko ka nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen lagosi. Nin y'a kalo kelen ye Washington tun ye laɲiniw kɛ k'u bena euro wari miliyari 26 ɲɔgɔn da Ameriki jamana ka sanni feerefɛnw kan min ka kan ka daminɛ avril kalo tile fɔlɔ. Kanada o min jatilen don i n'a fɔ nɛgɛ ani fugan dibaga ka taa Ameriki jamana ma fɛnɛ ye laseliw kɛ a ka fan fɛ ko kabiri alamisadun ko fɛn min ye Ameriki jamana ka lɛnpo sigilen ye 125 ye dara Ameriki jamana ka feerefɛnw kan minnu bɛɛ ladon u ka jamana kɔnɔ n'o nafolo hakɛ bɛ se dolari wari miliyari 26 ani tɔrɔmɔyɔ seki ma Kanada wari la n'o ka kan ka bɛn ero wari miliyari 19 ma o nafolo kasabi min dara feerefɛnw sɔngɔ kan hakɛ sera miliyari 12 ni tɔrɔmɔyɔ 6 ma ka da fɛnw kan fugan bɛ fɛn minnu na ani fɛnɛ ka fara miliyari 3 ɲɔgɔn wɛrɛ kan min dara sanni feere fɛn dɔw kan i n'a fɔ subahana mansin ordinatɛriw ani farikolo ɲɛnajɛ kɛlan minɛnw n'a ɲɔgɔnna caamanw o nafolo hakɛ sera miliyari 14 ni tɔrɔmɔyɔ 2 ma kanada dolari la nin hakilina minnu fanga bɛ ka yɛlɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kanada ni etats-unis jamana ye dara kanadakaw ka minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ justin trudeau o ka baara bila kan ka fanga di u ka minisiri ɲɛmɔgɔ kura ma n'o ye Mark Carney ye ale min ye Kanada jamana fanga ɲɛminɛ kabiri kari tɛmɛlen ntɛnɛndon Mark Carney ye a lase k'a tɛna se ka kumaɲɔgɔnya sigi ani Donald Trump cɛ k'a sɔrɔ a m'a kali Kanada jamanadenw ye ka fanga ta Ameriki jamana fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ye dɔ fara a ka hakilinaw sɛbɛntiyali kan min kunnafoniw latɛmɛn'a fɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a jigi kɔni b'a ka Kanada ka jate i n'a fɔ Ameriki ka jamana 51 na wa k'ale yɛrɛ ye min kanu